Shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Kontrollimi i plotë i veriut të Kosovës mbetet sfidë për autoritetet, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Teknologjia e informacionit thuhet të jetë trend në rritje që ka nevojë për kuadro të reja në Kosovë. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski heq dorë nga mandati i deputetit. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës ndonë se kanë shtrirë pushtetin juridik në veri, ato ende nuk kanë arritur të kemë pushtet faktik, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe sërbë. Megjithatë, sipas tyre, as Beogradi zyrtar nuk ushtron kontroll të plotë mbi veriun e Kosovës, por mbi përfaqësuesit politik të sërbëve që jetojnë aty, e të cilët i përkasin listë sërbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga marrëveshje e Bruxellit e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013, që rezultoi me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në nëntor të po atij viti edhe në katër komunat veriore të Kosovës, të cilat janë me shumicë serbe, institucionet e Kosovës më pas kanë arritur të ashtrinë pushtetin juridik edhe në këtë pjesë të vendit. Por integrimi faktik i katër komunave veriore Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic veriore ndonë se ka shënuar përparim nuk arritur asnjëherë të rrëmbullohet dhe të fitohet në tërësi lojaliteti qytetarëve të asaj pjese të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serbë. Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se aktualisht ekziston një numër shumë i madh i qytetarëve serb të asaj pjese, të cilët i kanë marrë dhe i përdorin dokumentet e Kosovës, i kanë bizneset e regjistruara, kryej në regjistrimet në regjistrin civil të Kosovës dhe të tjera.
Hezitim në Prishtinë dhe nuk ka qenë agent konsistent e integrimi sërbe komunitetit së shtrivja rëndë dhe ligjit në pjesë për shkak të problemeve në pjesën tjetër Kosovës, për shkak të probleme politike, për shkak të probleme në rëndë dhe ligjit në Prishtinë dhe me institucionet të rëgjën nga kryesisht që shqiptarët, në dhe që ka pas një efekt pozitiv, që të tarët e verjët dhe në pjesë e kështu si që është me një status të aventur në Kosovës, por efekti këtyre shtrirjeve të institucioneve është më i mangët se sa që është dashtë ndohë.
Rashiti, shtoj se efekti shtrirje së institucioneve në veri nuk ka arritur të jetë më i madhë se sa efekti problemeve të pasgjidhura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shkak se problemet dhe konfliktet bilaterale po e pengojnë jetën normale të qytetarve, përfshirë edhe ata në pjesën veriore të Kosovës. Njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet e të dyja vendeve Kosovës dhe Serbisë deri më tash kanë thënë se kanë pushtet dhe kontroll të plot mbi veriun e Kosovës, por sipas ngjarjeve të fundit në veri të vendit, të cilat ndërlidhen me aksionin e policisë së Kosovës për arrestimin e zyrtarëve policor dhe qytetarëve të caktuar të dyshuar për krim të organizuar dhe kontrabandë, reflektojnë në situatë krejtësisht tjetër nga ajo që pretendojnë autoritetet e të dyja vendeve.
Mi smo sada se u zapravo uverili da ne ni jedni ni drugi potpuno vlas, da nema ni Priština, ali nema bogami ni Beograd.
Ne jemi bindur tash se nuk e kanë pushtetin e plot asnjëri as tjetri, nuk e ka as Priština por as Beogradi. Ngjarjet e fundit e thon pikërisht këtë. Për mua është brengosës fakti se Beogradi dhe Priština po shkëmbejnë akuza rreth asaj se ku ka krim dhe kriminal më shumë. Në fakt duket se Beogradi dhe Priština në mënyrë të njëjtë po i mbrojnë kriminalët e tyre në veri të Kosovës. Kjo u dëshmua edhe me këto arrestimet e fundit se ka ekzistuar ure qartë ndërmjet mjaft serbëve dhe shqiptarëve dhe kur bëhet fjalë për kriminalitetin, pavarësisht se çfarë janë marrëdhëniet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kriminalët e kuptojnë mjaft mirë njëri tjetrin dhe kanë bashkëpunim, tha Nojkić. Në anën tjetër, liderët politik të serbëve të Kosovës, e sidomos të atyre të veriut të vendit, të cilët i takojnë listë serbe, në mënyrë të hapur dhe publike mohojnë lojalitetin ndaj shtetit të Kosovës, pavarësisht se janë pjesë institucioneve të sistemit të Kosovës dhe thonë se janë besnik të shtetit të Serbisë. Kryetari i Lisës Serbe Goran Rakic, gjithashtu edhe kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, së fundmi ka ripërsëritur deklaratën e tij se përderisa ekzistojnë serb në Kosovë, ajo është tokë serbe.
Joj narodi usteve presidniče, jedino verujemo tebi, jedino verujemo našoj državi.
Ky popull është me ty kryetar dhe të besojmë vetëm ty dhe vetëm shtetit ton. Ne nuk do të friksohemi dhe do të mbesim këtu, ka thënë Rakic, gjatë një proteste të mbajtur me 29 maj në Mitrovicën Veriore. Sidoqoftë, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, të cilët i takojnë listës serbe, subjekt ky politik i krijuar dhe i mbështetur nga Beogradi zyrtar, në disa raste kanë bojkotuar institucionet e Kosovës, duke dhënë dorëheqje nga qeveria e Kosovës, por edhe nga institucionet tjera. Së fundmi në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia, kryetarët e të katër komunave veriore patën dhënë dorëheqje, por jo edhe ata të komunave tjera me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës, të cilet po ashtu i takojnë listës serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështjet e ekonomisë. Ekonomia jo formale në Kosovë, që përbën rreth 30% të bruto produktit vendor, duhet të luftohet. Në të kundërtën do të sjellë pasoja të pariparueshme për ekonominë ligjore thonjos të çështjeve ekonomike. Luftimi i ekonomisë jo formale në Kosovë është teksuar si sfidë për autoritetet, edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Luftimi i ekonomisë jo formale si një nga problemet më të mëdha në ekonominë e Kosovës është theksuar edhe në paketën vjetore të zgjerimit të Komisionit Evropian, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian në një pjesë të këtij raporti thekson se Kosova ka shënuar progres sa i përket përmirësimit të klimës për të bërë biznes, por se ka ende sfida, duke i vënë theks të veçantë luftimit të ekonomisë jo formale. Në raportet vendore dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Nevojën për një luftë më agresive kundër ekonomisë jo formale në Kosovë në vazhdimësi e kanë theksuar përfaqësuesit e organizatave ekonomike dhe ekspertë të kësaj fushe. Safet Gërxhaliu, njohësi çështjeve ekonomike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se prania e ekonomisë jo formale në Kosovë është e lartë dhe se sipas tij duhen veprime konkrete në këtë drejtim.
Me vite të tëra kemi adresuar sot ekonomike, po edhe si ekspert pandar, nevojën për një luftë më agresive kundër informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar, dhe duhet të kuptohet që e tëra kjo ka asë në veshëshur nga vetë fakti që në Kosovë nuk në të flitet për problemet natyres ekonomike pa konfrontacion politik dhe vetë fakti që në procese ekonomike të informalizuar dhe të korruptuara janë të involuara qarqe politike është shumë e vështirë që këtë problem të adresohet si prioritet dhe të zgjidhet.
A i shton se raporti Komisionit Evropian nuk duhet të merë si diçka armiqësore nga autoritetet e Kosovës, por si një kritik dhe udhërrëfyes çka duhet të bëhet që ekonomia të ketë pozicionin e merituar.
Duhet të kuptohet që mbusi i përbashkët i zgjidhjes të gjitha problemeve, qoftë natyrës politike, qoftë natyrës integruese, qoftë natyrës ekonomike dhe sociale, është sundimi i rendit të ligjit. Dhe derisa nuk do të ketë funksionim të sundimit të rendit të ligjit, ne do të ballafaqohemi me sfida të tilla.
Prezenca e ekonomisë jo formale në Kosovë theksohet edhe nga zyrtarët e institucioneve të vendit. Sipas tyre, kjo ekonomi është e pranishme gati në të gjitha pjesët e vendit, por më së shumti në veri. Këshilltari për ekonomi, kryeministrit Ramush Haradinaj, Haki Shatri, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar në luftimin e ekonomisë jo formale. Ai thotë se kritikat e bëra nga Komisioni Evropian do të merren me seriozitet, por që sipas tij, qeveria e Kosovës është në dieni se ekonomia jo ligjore është e pranishme në Kosovë dhe atë në nivel të lartë.
Këto veprime që në kohën e fundit janë në funksion të saj, edhe në pjesë tjera, po kryesisht ndaj se përkja kanë bazën, e pastaj zhvillohen dhe vazhdojnë më ushtru edhe në pjesë nërshme. Në që i bo, jemë vetishëm që ka nevoj me punu shumë, bukur duke të koklavitëm, kërse të fërë bashkë jërë.
Gjatë kësa jave, mekanizmat e sigurisë në Kosovë zhvilluan një operacion në disa lokacione në veri të Kosovës dhe më gjerë, me qëllim të luftimit të krimit dhe kontrabandës. Ky aksion i policisë të Kosovës rezultoi me ndalimin e 19 zyrtarëve policor dhe disa qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sektori i teknologjisë informacionit konsiderohet prej të paktëve me bilanc pozitiv tregtar në Kosovë. Hovi zhvillimit në këtë sektor ka bërë që në tregun e punës të ketë mungesë kuadrosh. Aktualisht shumica e kompanive kosovare të këtij sektori janë të angazhuara në eksportimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre në tregun ndërkombëtar. Raporti Fatlumja Sharit.
Trending global në zhvillim të sektorit të teknologjisë informacionit po e ndjek edhe Kosova. Me popullatën me moshën mesatare më të re në Europë, sipas ekspertëve të kësaj fushe, Kosova ka potencial të madh për zhvillimin e këtij sektori, i cili konsiderohet prej të paktëve me bilanc pozitiv tregtar në vend. Kompanitë kosovare të teknologjisë informacionit kryesisht janë të angazhuara në tregjet e eksportit, duke ofruar shërbimet e tyre në tregun ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i Qendrës së Inovacionit të Kosovës, ICK, Uranik Begu, beson se Kosova duhet të ketë vizion të qartë për zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit si bartëse të zhvillimit ekonomik, pasi sipas tij, ky sektor krahas vetës zhvillon edhe sektore të tjera.
Duhet një vizion i qartë për zhvillimin e sektorit si bazë i zhvillimit ekonomik, si një sektori cili prapo rrit theksoj jo vetëm zhvillohet në vete, por zhvillon edhe industri tjera dhe përmirëson edhe konkurrencën e bizneseve tona ekzistuese, si fushën e agros, ndërtimit, shëndetësisë, e shumë fusha tjera, po të njëjtën kohë dhe krijon vende të punës qëndrueshme, të cilat do të ishin atraktive që rinia të mbetet në Kosovë dhe mos të synojë thjesht mërgimin.
Fakti që ky sektor nuk zhvillohet i vetëm, sipas Begut, ka bërë që në treg të rriten kërkesat, veç mas në fushën e të dhënave dhe sigurisë kibernetike. Sipas barometrit të TI-s për Kosovë, për vitin 2018 të Shoqatës për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit, 74% të kompanive kosovare të TI-s eksportojnë produktet ose shërbimet e tyre jashtë vendit. Krahasuar me vitin 2017 është shënuar rritje prej 16%, kur 58% e kompanive kishen deklaruar aktivitete eksportuese. Sipas Exxon Gashit, menaxheri programeve dhe zhvillimit të bizneseve në STIK, kompanitë kosovare në mas të madhe janë të fokusuara në ofrimin e shërbimeve outsourcing në tregun ndërkombëtar me theks të veçantë në Europë dhe Amerikë.
Një pjesë e madhe e kompanive kosovare tash është me fokus në aqyën outsourcing, në ofrimin e qëtën e shërbimeve. Për arsye se ka dhe shërbime edhe produkte që mundën me ofru të IT-së mbranda Kosovës, po që ja margina e mundësive të mundshme, të mundësive në Evropë, në Amerikë, në kudo, në botë, është ma e madhe në outsourcing, kur të ofrujmë jashtë Kosovës.
Outsourcing është praktika fariste në të cilën një kompani punëson një kompani tjetër ose individ për të kryer detyra dhe ofruar shërbime që më parë janë kryer nga punonësit e kompanisë AM. Megjithatë, sfidë për këtë sektor mbetet përgatitja dhe gjetja e kuadrove adekuat. Gashi thekson se aktualisht llogaritet që Kosova ka nevojë për 1500 deri në 1800 punëtorë të gatshëm për sektorin e teknologjisë së informacionit.
Nuk ka kadër mjaftueshme. Faktikisht tash po parashihet që është një nevojë prej rreth 1500-1800 persona të cilët nevojiten në sektorin e IT-s.
Përgatitja e kuadrove është një nga problemet kryesore në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Drejtori ekzekutiv i ICK-s, Uranik Begu, thotë se ky është një problem global, pasi ndryshimi i kurrikulave është shumë i ngadalshëm në raport me ndryshimet në sektor. Ai beson se Kosova, pos me potencialin ekzistues, duhet të punoj edhe me të rinjt e shkollave fillore.
Tashmë e dim që kjo është një rrugë pak se më zhvillime dhe hove teknologjike kanë me qenë këto dhe ne do të fillojmë që prej shkollës, shkollave fillore të i përgatisim të rritë dhe të rejat që të jenë gatshëm për profesionet e së ardhmes, cilat në fakt shumë për tënë edhe nuk janë kriju.
Të gjendur në këtë situatë, Exxon Gashi beson se kompanitë kosovare kanë kuptuar rëndësinë e zhvillimit të resurseve humane brenda tyre përmes trajnimeve. Të dhënat e barometrit të TI-s për Kosovë tregojnë se në dy vjetët e fundit ka pasur rritje pagash për të gjithë të punësuarit në këtë sektor. Sipas këtij barometri, mesatarisht, pagat për profesionistët e TI-s janë rritur për 4%, për menaxherët e zhvillimit të bizneseve për 9%, si dhe për zhvilluesit dhe administratorët për 8%. Megjithatë, sipas këtij raporti të Stikut, shqetësues është fakti se 92% e kompanive janë deklaruar se janë prekur nga ikja e trurit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski ka dhënë dorëheqje nga mandati i deputetit. Ai e ka bërë këtë njoftim përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ndonse më 7 qershor, veçse ishte caktuar të mbajë një seancë në parlamentin e këtij shteti për të marrë Gruevskit pozitën. Përndryshe, Gruevski tash e 6 muaj gjendet në Hungari. Holcit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski ka dhënë dorëheqje nga mandati i deputetit përmes një statusi në profilin e tij në Facebook, duke theksuar se për këtë gjë do ta njoftoj dhe zyrtarisht institucionin ligjvënës. Vendosa të tërhiqem nga funksioni parlamentar dhe për të njëjtin vendim formalisht do ta informoj dhe parlamentin gjatë ditëve në vijim. Ka shkruar kështu në profilin e tij në Facebook ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, duke falemndëruar një herësh deputetët e vëmëro DPMNS, të cilët, si që ka thënë, kanë betur besnik në depozitave parimore që janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, si dhe nuk u janë nështruar presioneve. Një mirënjohje të veçantë kanë për mira qytetarë të cilët në mënyra të ndryshme, përmes kontakteve personale ose përmes rrjeteve sociale në ditët e kaluara, më kanë dhënë mbështetje të madhe, të cilët, pavarësisht nga presionet dhe padrejtësisë, përveç gjithë propagandës së rreme dhe rreziqeve personale, kanë treguar se ndjenja e drejtësisë dhe rebelimi kundër padrejtësive mbetet forca udhëheqëse për popullin dhe qytetarët e Maqedonisë, ka shkruar kështu Nikola Gruevski në profilin e tij në Facebook. Në këtë drejtim, njohësit e çështjeve politike thonë se dorëheqja e Nikola Gruevskit do ta çlirojë në masë të madhe partinë dhe do të krijojë mundësi që e gjithë potenciali politik i VMRO-DPMNE-s të drejtohet ndaj oponencës së saj.
Do ta çlironte nga bara, do ta hiqte një etiketë mase të madhe dhe njohësisë nga ish partia e tij dhe do të linte hapësirë që ish partia që drejtonte të merret më shumë me oponentin që ban tani pushtetin të ADS-m, e jo në mbrojtje të tij.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Gjelan Neziri, njohës i çështjeve politike. Dorëheqja e Nikola Gruevski vjen pas zërave se në VMRO-DPMNE, përkasish në mesin e deputetëve, ka çarje rreth asaj se duhet ose jo të votohet promarje së mandatit të Gruevskit. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, nën kryetari i kësaj partie, duke mos dashur të hyjë në detaje, shkurt ka thënë se duhet të respektohet vendimi i komitetit si organ më i lartë i partisë. Pres që të respektohet vendimi i komitetit ekzekutiv, ka theksuar kështu nën kryetari i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Nikolovski, pas zërave se një pjesë e deputetëve të VMRO-DPMNE-s do të votojnë proheqjes së mandatit. Ndryshe institucioni ligjëdhënës ka caktuar më 7 qershor seancën parlamentare për marrjen e mandatit të deputetit Nikola Gruevski. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut tani më shumë se 6 muaj ndodhet në Hungari, ku ka siguruar azil politik. Ai është larguar nga vendi në kohën që duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh, ndërkohë që në procedurë gjyqësore janë më shumë lënd ku ai akuzohet për vepra kriminale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E ardhmja e Brexitit apo e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian mbetet e paqartë. Analistët nuk e përjashtojnë opsionin që Britania të largohet në fund të tetorit pa marrëveshje me BE-n ose të kërkojë kohë për shtyrje të reja. Për më shumë dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Brexiti e ka sjell kryeministrën britanike Theresa May në pushtet dhe Brexiti e ka detyruar të jap dorëheqje. Kush do ta vazhdojë tani këtë proces dhe për më tepër, a do të ndodhë? Janë bërë 3 vjet që kur Britania e Madhe ka votuar për të dalë nga Bashkimi Evropian, por saga e këtij procesi të njohur si Brexit vazhdon. Kryeministrja britanike Theresa May ka paralajmëruar dorëheqjen më 7 qershor, pasi nuk ka arritur të dalë me një plan të divorcit nga BE-a që do të kënaqte partinë e saj konservatore, partnerët e koalicionit, opozitën dhe zyrtarët në Bruksel.
I will shortly leave the job that it has been.
Së shpejti, do të lë detyrën që ka qenë nder i jetës sime, atë të kryeministrës së dytë grua, por sigurisht, jo të fundit. E bëj këtë pakic dashje, por me një mirënjohje të madhe dhe të përhershme që kam pasur mundësinë të shërbej vendit që dua.
To serve the country I love.
Triherë këtë vit, Parlamenti Britanik e ka refuzuar planin për Brexit që kryeministrja May e ka negociuar me Bashkimin Evropian. Dhe bloku është pajtuar dy herë për shtyrjen e datës së daljes. Afati i ri është caktuar për 31 tetor dhe kushdo që zëvendëson kryeministrën May do të trashëgojë një situatë të vështirë. Këtë e sinjalizojnë edhe rezultatet e zgjedhjeve të sivjetme për Parlamentin Evropian, të cilat kanë treguar se shoqëria britanike mbetet thellësisht ndar. Në këto zgjedhje, partit kundër Brexitit kanë fituar 20.4% të votave, ndërsa partit pro-Brexitit kanë dalë me 34.9%. Vëmendje të veçantë kanë tërhequr dy gjëra. E para, partia euroskeptike Brexit e Nigel Farage, e cila është formuar vetëm pak muaj më parë, ka fituar numrin më të madh të ulseve në Parlamentin Evropian dhe është e gatshme për Brexit pa marrëveshje. E dyta, partia konservatore, e cila është në pushtet në Britani, ka psuar rënje të madhe duke dale pesta me vetëm 9.1% të votave. Por, si partia me numrin më të madh të ulseve në Parlamentin Britanik, partia konservatore duhet të prodhoj kryeministrin e ri. Dhe kush mund ta pasoj Theresa May në këtë post? Për ekspozim përgjigjet Federico Fabrini, drejtori Institutit për Brexit në kuadër të Universitetit të Dublinit.
I think because of the very good performance of the Brexit party there will be strong pressure.
Për shkak të performancës së mirë të partisë për Brexit në zgjedhjet evropiane, do të ketë presion të fuqishëm brenda partisë konservatore që të emërojë një udhëheqës të partisë, rrjedhimisht kryeministër, që do të ketë çështje të ashpër ndaj Brexitit dhe që mund të jetë i gatshëm edhe për Brexit pa marrëveshje. Por zgjedhjet për Parlamentin Evropian nuk e kanë ndryshuar përbërjen e Parlamentit Britanik, ku ka një shumicë të qartë kundër largimit nga BE-ja pa marrëveshje. Andaj mendoj se kryeministri i ri do ta gjej veten në situatë njësoj të vështirë sikurse edhe Theresa May, që ka qenë gjatë 24 muajve të fundit. Nuk duhet harruar se Theresa May ka bërë fushat për të mbetur në Bashkimin Evropian në vitin 2016. Vitet e fundit kanë treguar se është vërtet vështirë për një mbështetës të antarësisë në BE të jetë kryeministre dhe të udhëheqë vendin drejt daljes nga BE-ja. Njerëzit e pëlqejnë ish sekretarin e jashtëm Boris Johnson. Ai mund të jetë kandidati i fuqishëm për postin e kryeministrit. Megjithatë, edhe nëse Partia Konservatore do të synojë një kandidat më të rrep ndaj Brexitit, që është i gatshëm për Brexit pa marrëveshje, kjo nuk do të thotë se parlamenti do ta mbështesë atë. Ajo që do të mund të shohim do të jetë një krizë e re kushtetuese, me konflikte midis një kabineti që do të udhëhiqej nga një mbështetës i Brexitit pa marrëveshje dhe parlamentit që është më në favor të një zgjidhjeje të negociuar me BE-n. Se si do të zgjidhet kjo situatë mbetet të shihet. Nuk mund të përjashtojmë mundësinë e zgjedhjeve të reja të përgjithshme, por theksoj se rezultati i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian ka treguar se në Britani nuk ka shumicë të qartë për asnjë opsion.
Shows that there is no clear majority in Britain for any option here.
May ka arritur marrëveshjen për kushtet e divorcit me Bashkimin Evropian në fund të vitit të kaluar. Dështimi për të siguruar mbështetje për të e ka detyruar të jap dorëheqje. Kundërshtimet kanë pasur të bëjnë kryesisht me çështjen e kufirit midis Irlandës Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës së Irlandës, e cila është në BE. May u ka bërë thirrje politikanëve që të gjejnë atë që asaj ka munguar, kompromisin për Brexit.
Sepse referendumi nuk ka qenë thirrje vetëm për të lënë Bashkimin Evropian, por për ndryshim të thellë në vendin tonë, thirrje për të bërë Mbretërinë e Bashkuar vend për të gjithë.
Federico Fabrini, drejtori i Institutit për Brexit, beson se muajt e ardhshëm do të jenë kritik sa i përket drejtimit që do të marrë Brexiti.
I think the Brexit deal negotiated by Theresa May has been currently put in the shelves.
Mendoj se marrveshja për Brexit e negociuar nga Theresa May është futur aktualisht në sirtar dhe se Britania po shkon drejt dy skenarave të mundshëm. I pari është Brexiti pa marrveshje në fund të tetorit, thjesht për shkak të kalimit të kohës dhe mungesës së vullnetit të Bashkimit Evropian për të hapur negociata të reja. Opsioni dytë është përpjekja për një referendum të dytë që do të mund të përmbyste rezultatet e referendumit të vitit 2016.
A second referendum that might overturn the result of the 2016 referendum.
Për një referendum të dytë, nëse ka pajtim, ekspertët ligjor thonë se duhen minimum 5 deri në 6 muaj për t'u përgatitur. Dhe mundësia e Brexitit pa marrëveshje, institucionet financiare të rrëqin vërejtjen për pasojat ekonomike. Brexiti pa marrëveshje do të kufizonte rritjen, do të rriste deficitin dhe do të zhvlerësonte monedhën, ka paralajmëruar shefja Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde. Pasojat e tilla paralajmërohen pasi Bashkimi Evropian është tregu më i rëndësishëm i eksportit të Britanisë dhe burimi i saj më i madh i investimeve të huaja. Antarësimi në bloke ka ndihmuar Londrën të çimentoj pozitën e saj si qendër financiare globale. Agjencia lajmeve Reuters ka shkruar se Brexiti pa marrëveshje është një skenar maksi për shumë biznese të mëdha. Nxjerrja e ekonomisë së pestë më të madhe në botë nga shumë marrëveshje të huaja tregtare do t'i çrregullonte zinxhirët e furnizimit në gjithë Evropën dhe më gjerë ka shkruar Reuters. I pyetur se si e sheh Britaninë jashtë Bashkimit Evropian, Federico Fabrini përgjigjet.
I think it's in Britain's interest to maintain a strong and close.
Mendoj se është në interes të Britanisë të ruaj lidhje të fuqishme dhe të afërta me Bashkimin Evropian. Siç e dim, gjatë 25 vjetëve të fundit të integrimit evropian, Mbretëria e Bashkuar është bërë një partnere e vështirë. Ajo e ka përjashtuar veten në shumë gjëra dhe ka refuzuar të marrë pjesë në fusha të rëndësishme të bashkëpunimit, siç është zona e monedhës euro apo zona e lëvizjes së lirë Schengen. Pra, është reale të pritet nga Britania që të mbetet në margjina të procesit të integrimit evropian, por unë jam i bindur se do të ketë forma për mes të cilave Bashkimi Evropian do të gjejë mënyrën për të bashkëekzistuar me shtetet jashtë BE-s, që duan të kenë pavarësi, por edhe të jenë të lidhura me BE-n.
Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur më 23 qershor të vitit 2016. Ajo ka qenë antare blokut që fillimisht është njohur si Komuniteti Evropian Ekonomik qysh në vitin 1973. Ideja e referendumit është hedhur në vitin 2013 nga kryeministri i atëhershëm britanik David Cameron. Cameron, i bindur se referendumi nuk do të kaloj, ka dhënë dorëheqje pasi 52% e britanikëve kanë votuar për dalje. Menjëherë pas tij, pushtetin e ka marrë Theresa May, e cila ka premtuar se do ta udhëheqë procesin e Brexitit dhe se qeveria saj do të ndërtojë një Britani edhe më të mirë. Por vetëm 2 muaj para se të jepte të dorëheqjen, May ka thënë se bashkëndjen me publikun i cili është lodhur nga Brexiti.
Jam absolutisht e sigurt se publiku ka pasur mjaft. Ju jeni të lodhur nga grindjet, jeni të lodhur nga lojrat politike dhe rregullat misterioze procedurale, të lodhur nga deputetët që nuk flasin për asgjë tjetër përveç Brexitit.
Pra, a do të largohet Britania nga Bashkimi Evropian përfundimisht këtë vit? Drejtori i Institutit Brexit Federico Fabrini nuk është i sigurt.
This is the $100 million question. I would say there is a 50% chance.
Kjo është një pyetje 100 milion dollarëshe. Do të thosha se shanset janë 50% që Britania të largohet nga Bashkimi Evropian me 31 tetor pa marrëveshje. Por ka edhe 50% shanse që Britania në tetor të kërkojë zgjatje të mëtejshme të mbetjes në BE, së paku deri në vitin e ardhshëm, ndoshta për të zhvilluar një referendum të dytë për kushtet e tërheqjes.
to have a second referendum on the terms and the conditions.
Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.